Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
To je podle mě v této fázi zbytečná debata. Já nemám pocit, že bychom dělali něco špatně. Nikdo pořádně ten vir, můžeme se bavit, tady je odborník.
Jindy dokonalé PR premiéra Andreje Babiše se rozpadá. V krizi, kdy se uzavírá celá země, se bojí sám vystoupit s projevem k národu.
Místo sebe pošle ministra zdravotnictví Romana Prymulu a když už celý národ netrpělivě hypnotizuje obrazovku, tak ten projev se zase zruší a nakonec to ministr zdravotnictví v 10 večer nasází na Twitter.
Tahle komunikační blamáž ohledně vyhlášení druhého lockdownu je ukázkovým případem, že premiérovi Babišovi se začíná jeho vládnutí vymykat z rukou.
Je tady podcast Vlevo dole, u kterého vás vítá Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. No a dnes probereme, jestli vlastně Andrej Babiš v téhle zemi ještě něco řídí.
Proč se to stalo? Kde si myslíte, že se staly ty chyby?
Já nevím, jaké chyby se staly. Já nevím, kde je nějaký zásadní problém. My jsme teď přijali nějaké rozhodnutí a takže já si myslím, že se v tom angažuji od rána do večera. Nemám žádný pocit, že by jsem pochybil.
Tohle byla citace z pondělní tiskové konference vlády, kdy se vlastně oznamovalo další uzavření země, druhý lockdown. A myslím si, že ta věta Andreje Babiše ho bude pronásledovat až do jeho konce v politice.
Řeknu ti, být opozicí, tak to okamžitě dám na billboardy a skoro bych řekl, že takový výrok může prohrát i příští sněmovní volby. No a to není jenom naše domněnka, protože jak u nás, tak i v zahraničí vidíme, že když politikovi chybí jakákoliv sebereflexe, tak ho to opravdu přivede pro něho k nečekané porážce. Takhle třeba v roce 79 se dostala v Británii k moci Margaret Thatcherová, když její předchůdce, labouristický premiér James Callaghan, řekl slavnou větu krize, jaká krize, že žádnou krizi nevidí. Tehdy v Británii byly stávky, padala ekonomika a vrcholem bylo, když v zimě napadl v Londýně sníh a město nestačilo odklízet odpadky, takže Londýn byl zahálen v odpadcích a ve smradu a premiér přesto žádnou krizi neviděl. Trochu mi to připomíná tuhle situaci.
Máme vlastně i český případ, kdy tehdejší pražský primátor při největších povodních v Praze řekl, že situace je nadmíru výtečná. A taky ho to pak, myslím, stálo politickou kariéru.
Právě tenhle
ten výrok.
Pane redaktore, neptejte se mě. Počkejme si na expertní tým epidemiologů.
No myslím, že od minulého týdne můžeme sledovat, že opravdu ta Babišova dokonalá PR mašina se trochu zasekla, že Andrej Babiš vůbec neví, co si s tou nastalou situací, kdy nám tady vystřelil počet případů až přes 8 000 v pátek, že vlastně vůbec neví, co si s tím počít. Že ještě v létě jsme ho sledovali, jak sebevědomě ruší rozhodnutí tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, vykládá, že virus oslabil a že bylo dobré rozhodnutí vlastně nezavádět od září roušky. A dneska už na tiskovkách posloucháme úplně jiného člověka.
Skoro bych řekl, že bych mu lecos i odpustil, kdyby na pondělní tiskovce přiznal jako za vládu nějaké chyby, protože je samozřejmě ta situace asi obtížně předvídatelná. Potýkají se s nárůstem všichni, byť ne tak masivním jako my v Česku, díky těm chybám vlády, ale to, co dřív se mi zdá, Lucko, Andreje Babiše, jakoby, čím se trochu vymykal mimo jiný oproti ostatním politikům, takže on byl schopen přiznat nějakou chybu a jakoby změnit názor a zdá se mi, že to na něm i lidé oceňovali, že jako ideologicky netrval na nějakých východiscích a stanoviscích a tentokrát není schopen si připustit ani zanehet chyby. To myslím, že je velká chyba a vlastně díky tomu asi on a celá jeho vláda ztrácí právě teď důvěru, protože nejenom, že on tehdy vlastně zastavil na konci srpna tu povinnost nošení roušek, jako to mluvíš, ale byl to on, kdo zároveň vyzýval lidi, jeďte na dovolenou v Česku, podpoříte tím české firmy, český jako turistický ruch, penziony, hotely, a aby sám odjel k moři.
Takže čau lidi, koukám do té křišťálové koule a Zjistil jsem, že musím jít na dovolenou. Celé okolí mi říká, že jsem nesnesitelný a že mám vypadnout. Takže půjdu na dovolenou, ale vidím v té kouli samé dobré zprávy pro naši zemičku.
No a dlouho se tvářil, že nic nevidí, když tam měl varování od některých epidemiologů a vlastně začal jednat až v momentě, kdy ta situace už byla zřejmě neudržitelná a nezvládnutelná. Ale to, že jako jsme to trochu zavinili všichni, že jsme tady měli to, jak někdo to nazývá, rozmarné léto, když jsme se jako všichni promořovali a juchali a jásali, tak jenom přiznejme si, že k tomu pomohly ty výroky premiéra Babiše a to, že on mluvil o tom, že je konec epidemie, že jsme ten virus dokázali porazit, a, nebo že už se nevrátí v takové síle.
Ale já to musím říct, že jsme to zvládli skvěle a tady budu citovat ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška, ale hlavně to zvládli hygienici, epidemiologové a zdravotníci, ale všichni jsme to zvládli, že jsme dokázali nemožné a že jsme na mapě Evropy hvězdou a že je to skvělé.
No a dneska místo, aby Andrej Babiš teda aspoň částečně nějak přiznal tu chybu, aby se třeba omluvil lidem za to, že nejsme tak připraveni na tu druhou vlnu, jak bychom mohli být, tak vlastně hledá, na koho by to ještě svedl. Může za to podle něj opozice, která dostává vládu pod tlak, obvinuje z toho i vlastně voliče, což si myslím, že je úplně jako základní politická chyba. Aby premiér jako ve videu vytahoval fotky lidí na ulici a ukazoval na ně celému národu, že tohle je špatně, to mi teda přijde už opravdu jako hodně přehnaný.
Ten hlavní problém je to, že někteří naši spoluobčané, a vy znáte tyhle fotky, to je za Národním divadlem v Praze, nebo tady Kozí ulice, nebo v Brně, nebo v dalších městech.
Ona samozřejmě, ta rétorika, že za to můžou mladí a Pražáci, může na část voličů zabrat, ale myslím si, že i mezi Babišovými voliči je spousta takových těch antirouškařů a různých fandů konspiračních teorií a že tohle jim prostě bude vadit. A hlavně je jako srandovní, že to musíme říkat, jo, ale v té zemi přece nevládne opozice, nevládnou v ní média, nevládnou v ní lidi, co chtějí do Chorvatska. Prostě v ní vládne vláda, vládne v ní Andrej Babiš, on ten post chtěl, dostal ho a má ho a snímá prostě i tu zodpovědnost, i když se mu to teď samozřejmě nelíbí.
No tak na jednu stranu háže premiér vinu na lidi v ulicích, byť jak jsme říkali, on vlastně jejich důvěru logicky ztratil. A druhá věc je, že na různé otázky odpovídá já nic, já jsem jenom premiér, to rozhodují epidemiologové a háže to na některé z nich s tím, že jako neměli úplně jednotný názor, což je asi fakt, ale jakoby nejvtipnější na tom je, a to budeme muset Lucko vypátrat, že se tady mluví o nějakém záhodném člověku, který nejprve radil něco a pak radil něco jiného.
No pak hlavně měl přijít s tou radou a nepřišel.
V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, kteří měli přijít, nepřišli.
Lucko, kdo myslíš, že nepřišel a kdo myslíš, že naopak přijít měl?
Ježiš,
náš kolega Tomáš Pergler potom pátrá. Já bych typoval, že to je Rostislav Maďar, ten člověk, který přišel s matematickým modelem, protože Rostislav Maďar vlastně byl ten, který pak v srpnu, když zřejmě přišel s nějakým modelem a varoval, že to v září vypukne, tak byl místo poplácání po ramenu po zásluze vyhozen.
No ten už asi nepřijde, no. Jako teoreticky by to ještě mohl být taky šéf statistiků Dušek, který teda v březnu nějaký statistiky měl a v srpnu říkal, že vlastně už jsme všichni v pohodě a vir si žádnou show nezaslouží, tak ještě by to mohl být on. Jo, a třetí možnost, která nás tady ještě napadla, že by to mohl být Jan Kulvajt, což je expert na modelování a globální rizika z Oxfordské univerzity. Ale to si skoro myslím, že je spíš méně pravděpodobná varianta, protože to je teď takový Babišův nový hrdina, tak na toho by to asi nesváděl.
Každopádně, pánové Kulvajte, Maďare a Dušku, pokud jste to jeden z vás a posloucháte vlevo dole, ozvěte se nám a rádi s vámi uděláme v příštím díle rozhovor.
Přijďte k nám, když už jste teda nepřišli na tu vládu.
Probereme ten matematický model. Díky.
Já myslím, že Andrej Babiš trošku podcedil jednu věc. On za prvý počítal s tím, že lidi, kteří ho volí, tak prostě mu odpustí všechno a teď je najednou překvapený, že tak úplně všechno mu neodpustí. A taky nepočítal s tím, že bude jednou potřebovat všechny ty voliče, i ti, kteří ho nevolí. Jo, protože přece jenom Babiše volí 30% lidí, dejme tomu, že má ještě o něco vyšší volební potenciál, ale ten zbytek ho nevolí. V tuhle chvíli ho Andrej Babiš potřebuje, aby aspoň i ten zbytek lidí dodržoval nějaká ta základní pravidla, jenže protože už několik let pracuje na tom, aby ho tihle lidi ze srdce nenáviděli, tak najednou stojí před problémem, že prostě ti lidi ho nechtějí poslouchat. No.
Jo, to, že vlastně jeho PR i se tím trochu chlubí, že dlouhodobě cílí na těch 30-35% a na ty ostatní jakoby kašlou.
V lepším případě.
A dlouhodobě jim to vlastně vycházelo, teď to chybí. Ale je to stejně lidsko zvláštní změna té pozice veřejnosti, kdy jeden extrém bych řekl byl v březnu a v dubnu, kdy ačkoliv vláda třeba nařídila nošení, povinné nošení roušek, což si vlády na západ od nás nedovolili, protože je nedokázali lidem zajistit, tak lidé zasedli, začali šít, byla tady ta ohromná solidarita a jakoby se tahlo za jeden pro vás. Jan Hamáček to tehdy komentoval slovy, že Češi jsou národ, kteří, když je dobře, tak neustále brblají, ale když je špatně, tak se dokážou semknout. No tak dobře, teď je daleko v září daleko víc špatnějc, je tady větší velký špatný, než bylo na jaře a najednou taky brbláme. To myslím, že musí být jakoby pro Andreje Babiše takový šokující zjištění.
Tak já nevím, jestli je to skutečně jediná věc, která lidi vyděsí, že tady skutečně jsou ohroženi na životě naši spoluobčané a že je to donutí, aby se začali chovat trochu s ohledem na ostatní.
Ale musím ti říct, stejně když vidím jeho chování, zdá se mi, že ho to jakoby, řeknu svůj pohled, že ho to trochu přestává bavit a že už to začalo možná někdy v srpnu, protože Andrej Babiš je opravdu takový ten premiér do těch krásných časů a jakoby je nastaven na to přinášet lidem jenom dobré zprávy, rozdávat jim peníze a nejrůznější dárečky. Řešení problémů mu úplně nejde a neumí jako lidem sdělovat něco špatného, když to dělá, jak se o tom dneska bavíme, tak se za někoho schovává nebo to na někoho háže. A skoro bych se nedivil, kdyby se na to jakoby vykašlal. To je taková jako odvážná myšlenka, ale kdyby jako z té politiky odešel, protože nebo předal jakoby příští volbách to lídrování někomu jinému, buď Karlu Havlíčkovi nebo Aleně Schillerový a on třeba kandidoval, já nevím, na prezidenta až o rok později, nevím. Ale přijde mi jakoby na jednu stranu i unavený, tak jak mluví. Je to něco, co on jako businessman má rád, jako ty výsledky, aby na konci dne se to dalo spočítat, plus minus, jaká je bilance, jedno číslo. Teď najednou má jako řešit nějakou krizi, nemá ty výsledky, které on potřebuje, aby byl spokojený. Jako působí na mě, že ho to čím dál méně baví.
A on to vlastně není jenom Andrej Babiš, ale celá ta jeho vláda, ti jeho ministři jsou v hrozný defenzivě, protože přesně tam to fungovalo vždycky na principu, že Andrej Babiš ukazoval, jak má ty experty, oni házeli těma penězma, fotili se u těch projektů, že jo. A teď to najednou nejde a sledujeme prostě ministryni financí a dvojministra Havlíčka, jak jenom jako zoufale se snaží bránit a vysvětlovat, že vlastně to nepodělali, což prostě není jako pozice, která Andrejovi Babišovi úplně ve vládě vyhovuje. Že vlastně mně přijde, že ta vláda nějak úplně se tak jako rozpadla. Nic se tam pořádně neřídí. Jsou to jenom takový jednotlivý výkřiky. My tady zavádíme jako druhý lockdown a zavíráme biznisy. A jako premiér se nestydí říct, že ministr průmyslu příští týden bude řešit ty kompenzace.
Zahájili jsme v pátek přípravu podpory speciálně pro segment restaurací a hotelů opětovně a rovněž pro podporu cestovního ruchu. Tak, jak budou do toho padat případně některé další segmenty, okamžitě začneme připravovat další programy specificky pro tyto oblasti.
To přece už dávno mělo být hotový, to se mělo naplánovat v létě a my nemáme jako nic. Těm lidem zavřem ze dne na den biznis a příští 3 týdny budeme sledovat, jak se teda jako dohadujeme o tom, jak jim to nahradíme, půjde to do sněmovny, bude v tom zase binec, jako je tom, v tom vždycky, tohle jsme si měli přece jako ušetřit.
No, je to rozdíl, no, když ti přetejká státní rozpočet v době bezprecedentního ekonomického růstu, jak svou délkou, tak jako tou robustností, tak když ti přetejká státní pokladna penězma a ty jenom vymýšlíš, komu ještě přidat a někteří lidé už pomalu nevědí, za co utrácet a teď najednou přemýšlíš, komu z těch zbytků peněz pomoci. A to teď bude asi daleko větší problém, protože při té první vlnce na jaře jsme udělali schodek 500 milionů, neboli 500 miliard korun. A teď si myslím, tak jak jsem minulý týden tady mluvil ve výzvě Seznamu s Alenou Schillerovou, že teď už nebude chtít vláda rozdávat mimo ní, protože už prostě ty peníze nemá. Už se nebude chtít dál asi tak masivně zadlužovat, což taky musí být pro Andreje Babiše, jakoby, který se chlubí tím, že je nejgeniálnější hospodář na světě, těžké, až u jeho jména bude v obrázek, že vlastně za něho byly největší dluhy.
No proto mě třeba osobně hodně překvapilo, že se restaurace zavřely úplně. Protože dlouho to vypadalo, že vláda se bude snažit najít nějaký model chytrá horákyně, kdy je co nejvíc omezí, ale zároveň úplně nezavře, aby se pak mohla právě vymlouvat, že ty kompenzace nemusí být tak veliký. Mě trošku překvapilo.
Ale no o tohle byl, Lucko, na vládě, jak jsou informace zevnitř, ohromný boj. Největší ministr zemědělství. A pak o to, jestli zavřít vlastně první stupeň základní škol, ale nakonec to vyhráli vlastně ty zastánci toho konzervativního zavírání, kam bych zařadil kromě ministra zdravotnictví Prymuly i vicepremiéra Jana Hamáčka, který vlastně říká, že pokud se teď nedupne, že je poslední šance, pokud se teď nedupne na brzdu, tak už to v žádném případě naše nemocnice nemohou zvládnout. Musím říct takovou věc, že mě v těchto dnech příjemně potěšila opozice, které tady často vytýkáme, že vlastně jí chybí trochu program a že jejím programem je jenom antibabiš a trochu to postrádá nabízení nějakých vlastních řešení. A najednou teď, když je Andrej Babiš leží na zemi, je hodně slabý, neví kudy kam a trochu se schovává, tak do něj ta opozice nekope a naopak vyzývá veřejnost a vlastně i ty své voliče, a prosí je o to, aby teď všichni zatli zuby a dodržovali opatření, jinak že to nezvládneme. Řekl to na jedné straně šéf ODS Petr Fiala, z druhého tábora třeba místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.
No kdo naopak ani v téhle chvíli tohle udělat nedokáže, myslím tím povznít se nad nějaký dosavadní spory, tak to je prezident Miloš Zeman. A myslím si, že to, co teď dělá prezident Zeman, je jako další důkaz toho, jak se to Babišovi hroutí a jak už on vlastně vůbec v tomhle státě nic neřídí, jak už vlastně ani se nedokáže dohodnout na ničem s tím prezidentem. Tak asi všichni jste četli ten, jako musím říct, úplně ostudnej rozhovor Miloše Zemana pro Mladou frontu, kde padly věci typu, že umělci udělali nejlepší díla, když byli hladoví a že zkrachujou jenom ty neschopný, že si to tak vlastně jako trochu zaslouží. To si myslím, že v téhle chvíli, když vám říká prezident země, tak už jako nedovedu si představit nic moc horšího, co by Miloš Zeman mohl říct, ale je teda pravda, že on má vždycky ještě nějaký rezervy. No.
Jak říká náš kolega Jindřich Šídlo, vždycky nás překvapí, že to dno je ještě hlouběji, než jsme si mysleli. Ale celkově je vidět, jak prezident Zeman na jednu stranu ho žene, teda, jak všichni víme, taková ta nenávist a pomstychtivost, což je v těchto výrocích, co říkáš, vidět. Ale na druhou stranu bych řekl, že je taky vidět, že už je opravdu trochu mimo jako realitu. Je to asi tím, že je opravdu uvězněn svým gengem na Lánském zámku a jakoby postrádá, nemá mobil, nikdo mu nemůže zavolat, postrádá informace zvenčí. Takže on řeší, že umělci by si měli dát studený hadr na hlavu, řeší to, že chce postavit svůj kanál Dunaj Odra Labe za 15 miliard korun, alespoň zahájit první etapu, řeší to, kdo by měl být v čele bezpečnostní informační služby, neboli řeší věci, které teď opravdu nejsou na pořadu dne, kdy jakoby ta veřejnost a všichni by se měli držet pohromadě a politici by k tomu měli vyzývat, tak Miloš Zeman má hlavně starosti nebo jeho tým o nějaké své pomsty a své kšefty.
A že to řeší Miloš Zeman, to už by nás asi tak nějak nepřekvapilo, protože on už asi jiný nebude, ale smutný na tom je, že na tuhle jeho hru přistupuje ten premiér, že ve chvíli, kdy tady my máme opravdu krizi a jak jsme říkali, nejsou připraveny žádný kompenzační programy pro ten průmysl, který teď zavíráme, tak vláda v tuhle chvíli schválí první etapu Dunaj Odra Labe za jako neuvěřitelných 15 miliard korun. Ono se to pravděpodobně, že jo, nepostaví, ale něco se tam určitě utratí a teď fakt na to přece není čas tohle řešit. Druhá věc.
Já jenom tady vsuvka, já se u toho neumím takhle rozčílit, protože v zemi, kde neumíme postavit 10 kilometrů dálnice v kuse, tak věřím tomu, že žádný kanál v životě nevznikne a nikdo nikde nekopne.
Tím spíše přece bláznivý, proč se tím teď uprostřed krize jako zabýváme, že jo? Jenom aby jsme udělali radost Miloši Zemanovi. A druhá věc, teda s tím šéfem BIS, Michalem Koudelkou.
Nevím, já už s panem prezidentem jsem o tom mluvil opakovaně, já mám na to jiný názor a nemám důvod ho nějak měnit. Jako pan Koudelka dělá dobře svoji práci a zkrátka v tomhle se s panem prezidentem lišíme.
Miloš Zeman řekl, že vlastně si najal bývalého šéfa analytiků z BIS, který mu na Michala Koudelku připravil složku, nebo nějaký materiál.
Kompromateriál.
A že teda si pozve Andreje Babiše na večeři a tam mu to předá. Upřímně, jako Andrej Babiš teda v tomhle zatím se za Koudelku vždycky postavil, ale kdyby byl co k čemu, tak teda si myslím, že by takovýhle materiál od prezidenta vůbec přijímat neměl a měl by mu to tam nechat na stole. Jo, ale že prostě ten souboj o Koudelku dál ukazuje, že prostě Babiš není schopen si prosadit proti prezidentovi svou. Když si vezmeme jenom třeba i šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje, který podle mě už tam jako dost dlouhou dobu nemá co dělat, tak taky jakou dobu to trvalo, než to Andrej Babiš dokázal prosadit a kolik cest dolán i s ministrem vnitra Janem Hamáčkem to trvalo, než teda Miloš Zeman se uvolil, že ho odvolá a to ještě teď bude mučit, myslím, pár měsíců s nějakým nástupcem. No.
Takže celá země je zavřená, mnoho podnikatelů teď bude bojovat o své kšefty, hodně lidí bude bojovat o to, aby zůstalo zdrávo, ale je tady jedna výjimka. Jedna velká party se může konat.
A to je předávání státních vyznamenání na Hradě 28. října. Sice teda máme pravidlo, že se smí potkat na nejvýš 6 lidí, ale na hrad a na prezidenta to zjevně neplatí.
Naše kolegyně ze Seznam zpráv Míša Rambousková se na to premiéra Babiše zeptala, proč zrovna tuto akci chtějí povolit a nikoli zakázat.
Má tam být jenom pan prezident na vyznamenání a samozřejmě v rámci těch rozhodnutí je to možné, je to vlastně záležitost podle ústavy. My samozřejmě to budeme konzultovat s hygieniky, je to ve finále na nich, jak rozhodnou.
No, tak jsme se dozvěděli, že by to měla rozhodnout hygiena. Naštěstí hlavní hygienička Rážová na té tiskové konferenci nebyla, protože už nevím, na koho jiného by tuhle tu ošklivou otázku přehazovala.
No, ta by to mohla hodit na pražskou hygieničku, paní Jágrovou.
Jo.
Pak nevím, jestli ještě nějaká hygienička pro Prahu 1, pomlčka Hradčany.
Já myslím, že nakonec to bude rozhodovat nějaká nebohá referentka někde. No.
Trošku mě zaráží, že prezident Zeman na tom tak moc trvá, na tom, aby 28. říjen byl. Jak vždycky vidíme, je to pro něj i docela náročný den.
No, napadají mě zhruba dvě možnosti. Jedna je ta, že předávání státních vyznamenání je vlastně taková jedna z mála příležitostí, kde Miloš Zeman ještě vystupuje jako ten státník a že prostě chce, aby ho tak lidi ještě viděli. No a nebo nás prostě chce jenom všechny naštvat.
Možná v obojí dohromady.
Mně
napadlo, jak by se to dělalo, že by tentokrát možná 28. říjen nebyl ve Vladislavském sále, ale že by to bylo nějakou distanční formou, to znamená, že by to bylo v Lánech a trochu by to připomínalo jmenování Romana Prymuly ministrem zdravotnictví. To znamená, nebyl by to kvalitní přenos České televize, ale byl by tam vlastně jenom mobilní telefon mluvčího Ovčáčka, prezident by seděl na židli, a vždycky ten vyznamenaný by k němu přišel, vystrčil by zadek do té kamery, jako to bylo v těch záběrech, neviděli bychom nikomu do tváře, Miloš Zeman by mu připnul metál a zase by odešel. Jakože tohle je možná možnost, jo? Zvuk by taky nebyl slyšet. Tak.
Tak možná by to nebylo úplně špatný vlastně, no, když se nad tím člověk tak zamyslí. A jako poslední by tam přišel Daniel Hůlka, který by vyznamenání neobdržel, ale naopak ho vrátil, protože už i na Daniela Hůlku jako jednoho z největších příznivců Miloše Zemana, který s ním chodí i na volební štáby, tak už i na něj je poslední vystoupení pana prezidenta moc, tak se rozhodl, že mu to 28. října to své vyznamenání vrátí. Do stádu tí zráme, se nádherně zvládne, když odmítneš
svůj věk vážně brát. Jenom co se stalo, to je docela vtipné. Daniel Hůlka, který si s Milošem Zemanem opravdu rozuměl. Hůlka ho podporoval v kampani, zpíval mu vždycky hymnu, slavil s ním ve volebním štábě zvolení prezidentem, tak šel na demonstraci proti rouškám. A tím naštval prezidenta Zemana, který řekl, že by si měl dát na hlavu mokrý hadr. A to zase naštvalo Daniel Hůlku a tak se rozhodl, že ten metal vrátí. A my s Luckou k tomu máme docela vtipnou historku, protože v roce 2016, když jsme začínali v Seznamu, tak jsme byli v říjnu u toho, kdy Daniel Hůlka vyznamenání dostal.
Vtipně, že jsme to vlastně taky točili jenom na mobilní telefony, neměli jsme u toho kameru.
To byly krásné začátky.
A
to jsem byl ještě start.
Byla tma, hrozně pršelo, tak něco nám řekl pan Hůlka a odešel teda jako od hradu a za chvíli...
Od Matyášovy brány, že šel tam s Filipem Renčem, šli, každý měl svoji mladou partnerku.
Už byl takový veselý.
A byli veselí, to je jasný, byli po recepci.
A za chvíli se Daniel Hůlka vrátil a ptal se nás, jestli jako jsme někde neviděli to jeho vyznamenání, že ho ztratil, že ho nemůže najít. A tenkrát, protože my teda jsme neměli tu techniku, měli jsme jenom ty mobily, tak nás zachránil kameraman televize Prima, který tam tím světlem od kamery svítil všude možně po zemi a opravdu našli jsme ho tam, to vyznamenání bylo tam. Takže jenom díky tomu vlastně má dneska Daniel Hůlka co vracet. Tak tohle byl nejnovější díl podcastu Vlevo dole. Pokud máte nějaké nápady nebo připomínky, můžete nám napsat na audio@firma.seznam.cz nebo na naše Twittery.
Kritizujte nás, Dělejte si z nás legraci, dělejte si legraci na sociálních sítích, ale tam ať to skončí.
No a pokud Roman Primula nezakáže podcasty ve dvou, tak budeme tady samozřejmě s Luzkou i příští středu. No a na závěr bychom chtěli poděkovat našim posluchačům Heleně a Mirkovi Maršálovým, pro které je vlevo dole pohlazením po duši.
Děkujeme, nám většinou lidi nic moc hezkého nepíšou, takže pro nás je to taky takový pohlazení po duši.
Moc díky. Je a dnes nesmím říkat slovo neboli. Ne, jakoby.
Jakoby.
Ty vole, to byl nářez. Ale právě. Ale jakoby nejvtipnější na tom je a na ty ostatní jakoby kašlou. To myslím, že musí být jakoby pro Andreje Babiše takový, že ho to jakoby a jakoby je nastaven na to přinášet lidem jenom dobré zprávy a jakoby postrádá Andreje Babiše jakoby, kdyby se na to jakoby vykašlal. Já řekl neboli, ale neřekl jsem jakoby.